jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja veçojmë. Kryeministri Thaçi tha se Kosova pret njohje të reja nga vendet arabe. Nuk do të përdoret forcë për vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës, thot Yves de Kermabon. Komuniteti ndërkombëtar nuk duhet ta injorojë Kosovën, pohon Sabine Fraizer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Rusia dhe Gjeorgjia i fillojnë sot bisedimet e para pas luftës së gushtit. Kombet e Bashkuara thonë se kriza financiare globale mund ta thellojë krizën e ushqimit në botë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Kosovës ka falendëruar Emiratet e Bashkuara Arabe për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai tha se në ditët në vijim pritet që shtetësinë e Kosovës ta njohin edhe vendet tjera arabe. Thaçi shtoi se të gjitha këto njohje vijnë fal punës së institucioneve diplomatike të Kosovës dhe miqve të saj ndërkombëtar. Ai tha se Kosova shpejt do ndërtojë raporte bilaterale me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtoi se vizioni i Kosovës është që sa më parë të bëhet pjesë e NATO-s. Beograd, shefi misionit civil të Bashkimit Evropian në Kosovë, Uleks Yves de Kermabo, ka thënë se nuk do të përdoret forca që misioni të vendoset në tërë territorin e Kosovës dhe se dislokimi i misionit nuk do të jetë kusht i ri për avancimin e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se mirë kuptimi për misionin tonë është vetëm çështje kohe. Një pjesë e madhe shqiptarëve dhe serbëve përkrahin misionin e Uleksit, por mendoj se kjo është më shumë çështje politike sesa teknike, ka thënë Kermabo për shtypin e Beogradit. Gjenevë, Rusia dhe Gjeorgjia sot i fillojnë bisedimet e para që nga luftimet e muajit gusht rreth rajonit separatist të Osetisë së Jugut. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha se bisedimet prapadyreve të mbyllura synojnë të rivendosin besimin ndërmjet dy palëve. Në takim merr pjesë edhe një delegacion amerikan si dhe përfaqësues nga rajonet separatiste të Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Long Island, Republikani John McCain dhe Demokrati Barack Obama do të përballen sot në debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Dueli mbahet në kohën kur sondazhet e rrjetit CBS dhe New York Times tregojnë se Obama prin me 14 pikë ndaj McCain. Zgjedhjet presidenciale mbahen më 4 nëntor. Ottawa, votuesit në Kanada përsëri dhanë besimin partisë konservatore në pushtet. Rezultatet e para tregojnë se partia e kryeministit Stephen Harper është në rrugë të formojë qeveri të re të pakicës. Harper i caktoi zgjedhjet para kohe në përpjekje që të fitojë shumicën në parlament. Bruksel, lider të Bashkimit Evropian i filluan bisedimet në Bruksel që pritet të dominohen nga kriza globale financiare. Aksionet e bursave në Evropë dhe Azi sot shënuan rënje nga frika e recesionit global, ndërsa çmimi i naftës ranën $79 për fuqi. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se kriza financiare globale mund ta thellojë krizën botërore të ushqimit. Londër, novelisti indian Aravind Adiga ka fituar çmimin Man Booker, njërin nga çmimet më prestigjioze për letërsi me librin e tij Tigri i Bardh. I lindur në vitin 1974, Adiga është një nga fituesit më të rinj të çmimit, i cili u nda për originalitetin dhe humorin e librit. Çmimi ka vlerën prej rreth 64.000 euro. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komuniteti ndërkombëtar nuk duhet ta injorojë Kosovën, pohon Sabine Fraizer, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Në një shkrim të saj autorial në Transition Online, zonja Fraizer pohon se Bashkimi Evropian nuk guxon ta humbas shansin se mund të jetë efektiv në Ballkanin Perëndimor. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbana Vidishiqi.
Përderisa misioni Bashkimit Evropian vazhdon të jetë i bllokuar dhe fashëthëmat për ndarjen qarkullojnë, nuk është koha për komunitetin ndërkombëtar ta injorojë Kosovën, shkruan Sabine Fraizer nga grupi ndërkombëtar i krizave për jetën informativ Transition Online. Që prej shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, Kosova ka qenë në mas të madhe, paqësore dhe stabile, por bota e jashtme nuk ka ofruar mbështetje adekuate për të garantuar paqen dhe për të siguruar shmangjen e çdo përpjekjeje që synon ndarjen e vendit, shkruan zonja Fraizer. Ndarjet midis qeverisë së Kosovës dhe rajoneve të kontrolluara nga serbët janë thelluar edhe më shumë dhe prospektet për një shtet unitar janë duke u zbehur. Serbët e Kosovës kanë braktisur institucionet, përfshirë këtu policinë, gjyqësinë dhe doganat, aty ku deri vonë kanë punuar bashkërisht me shqiptarët e Kosovës. Misioni Kombeve të Bashkuara ndërkaq shkruan zonja Fraser, tani është hija asaj që ka qenë dikur, duke pasur të humbur tashmë legitimitetin tek shqiptarët e Kosovës dhe duke qenë i zhveshur nga funksionet ekzekutive që ka pasur para pavarësisë. Sektori sigurisë, institucionet e sundimit të ligjit dhe shërbimet doganore janë të brishta dhe kanë nevojë për monitorim, ndërtim kapacitetesh dhe mbështetje, për çka edhe është ngarkuar misioni evropian EULEX. Por shkruan zonja Fraser, serbët e Kosovës përgjithsisht refuzojnë të bashkëpunojnë me këtë mision, zbarkimi i të cilit gjithashtu është dëmtuar nga mosmarrveshjet me Kombet e Bashkuara për dorëzimin e përgjegjësive. Prishtina deri më tash e ka pranuar këtë pezullim, por akoma shpreson që Bashkimi Evropian të ndihmojë në rimarrjen e kontrollit tek rajonet e banuara me serb, veçanërisht në veri të Lumit Tiber. Kosova është dhe do të jetë një test i rëndë për politikën e Bashkimit Evropian mbi sigurinë dhe mbrojtjen. Vullneti politik i ndërtuar para vendimit të përbashkët të muajit shkurt për zbarkimin e Ulexit është në shpërbërje sipër dhe mungesa e vendosmërisë së bllokut evropian mund të dëshmohet si e rrezikshme për të ardhmen e Kosovës si një shtet i tërësishëm, shkruan Sabine Fraser. Bashkimi Evropian nuk guxon ta humbas këtë shans për të treguar se mund të jetë efektiv në Ballkanin Perëndimor. Për të ecur përpara, bloku duhet punojë me Beogradin njëkohësisht dhe të mbaj Kosovën në agjend kur bëhet fjalë për hapat e ardhshëm drejt antarësimit të Serbisë në familjen evropiane. Bashkimi Evropian gjithashtu duhet përfshihet në bisedimet midis Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit në gjashtë fushat e bashkëpunimit sa më shpejt që të jetë mundshme dhe njëkohësisht duhet jetë funksional në gjithë Kosovën deri në fund të vitit. Tani më shumë se kudo herë më parë, Bashkimi Evropian duhet të jetë unik në zbatimin e një politike të qëndrueshme për marrëdhënie me jashtë dhe çështje sigurie në Ballkan, shkruan Sabine Fraser për Transition Online.
Pikat kufitare në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mos kontrollohen nga shërbimi doganor i Kosovës, kështu që kontrabanda e mallit në këtë pjesë mbetet shumë e madhe. Për të parandaluar këtë dukuri, policia e Kosovës në bashkëpunim me policinë e UNMIK-ut të shtunën do të fillojë me instalimin e disa kamerave. Për më tepër të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pikat kufitare në veri të Kosovës se vazhdojnë të mos mbikëqyren nga shërbimi doganor i Kosovës edhe 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Dhe për këtë shkak, pjesa veriore Mitrovicës ka mbetur terreni për shtatshëm për kontrabandë të mallit, thonë zyrtar të shërbimit doganor dhe ekspert për çështje ekonomike. Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në shërbimin doganor të Kosovës, thotë se në atë pjesë të Kosovës e zhvillohet kontrabanda e mallit e veçanërisht e derivateve të naftës.
Gjendja në pjesën veriore, pjesë ku dogana nuk i kontrollon ato dy pika kufitare, është mjaft e vështirë. Domthonë kemi tentime të kontrabandimit naftës dhe gjërave tjera, të cilat i hasim përdo ditë dhe njësi tona i raportojnë përdo ditë këto parregullsi të cilat ndodhin. Po prapse prap mund t'ju them që gjendja është mjaft e rëndë.
Me qëllim të parandalimit të kontrabandës, shërbimi policor i Kosovës në bashkëpunim me policinë e UNMIK-ut në fund të kësaj jave do të fillojnë instalimin e kamerave. Kështu thotë Veton Elshani, zëdhënës në policinë e Kosovës, duke shtuar se roli këtyre kamerave është verifikimi dhe shikimi i automjeteve dhe personave që kalojnë në pikat kufitare.
Nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket vendosjes së shërbimit doganor atje, ndërsa në pikën numër 39 apo në zonën Potos janë të vendosura disa kamera nga ana e policisë. Vendosja kamerave të tilla të njëjta do të vazhdojë edhe në portin numër 9 apo në Deposavec nga data 18 e këtij muaji. Ndërsa vetë mungesa shërbimit doganor në të dy pika kufitare po na krijon një problem për kontrabandën në regionin e Mitrovicës.
Për të luftuar kontrabandën në gjithë rajonin e Mitrovicës, policia e Kosovës tashmë ka formuar edhe një grup punues, thotë Veton Elshani.
Kjo do të thotë që çdo lloj kontrabande e cila zhvillohet në regionin e Mitrovicës do të kontrollohet, do të shikohet, do të luftohet nga ana e këtij grupi punues apo në fakt i cili do të menaxhoj edhe luftimin e kësaj dukurie në atje.
Por jo as për çështje ekonomike, pohojnë se autoritetet të vendore dhe ndërkombëtare duhet të jenë më këmbgules në kthimin e funksionalitetit të pikave kufitare në verit të Mitrovicës. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se tashmë janë krijuar kushtet që pikat kufitare të kthehen në menaxhim të shërbimit doganor.
Natyrisht, tani ka kaluar një kohë prej atyre trazirave, ku atëherë ishin forca ndërkombëtare më të kujdesshme që mos intervenojnë, sepse kjo u diskutua edhe në Kombet e Bashkuara, mirë po tash mendoj që kontraband më nuk duhet të lejohet, sepse po shkakton humbje, ndoshta 1% të vogël momentalisht, mirë po është në rritje e sipër, prandaj sa më shpejt të vendosen këto, do të jetë më mirë edhe për Kosovën në përsëri.
Ndryshe, sipas ekspertëve të ekonomisë, mbi 1 milion euro në muaj janë humbjet e buxhetit nga kontrabanda e mallit që po zhvillohet në verit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkupër Ervan Fuere është shprehur se institucionet e Maqedonisë duhet të bëjnë edhe shumë punë për të arritur përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë që do të publikohet në nëntor do të përmbajë sukseset e arritura por edhe dobësitë e qeverisë. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet në nëntor për Maqedoninë do të përmbajë progresin por edhe dështimet e punës së qeverisë për periudhën e kaluar një vjeçare. Kështu deklaroi në Shkup ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere duke shprehur dilema për datën e nisjes së bisedimeve për antarësim me BE-n, pasi sipas tij institucionet kanë shumë punë për të bërë.
The report will highlight the weaknesses in the political dialogue that we saw.
Raporti do të tregojë dobësitë në dialogun politik që i pam gjatë qershorit dhe korrikut procesin e rënd zgjedhor, ku presim që qeveria të bëjë hapa të mëdha përpara që duhet të bëhet edhe pa e pritur raportin. Për të marrë datën për fillimin e bisedimeve ka shumë punë për të bërë. Qeveria dhe institucionet e sistemit janë të vetëdijshme çfarë duhet të ndërmerret për këtë arsye dhe do t'i inkurajojmë në këtë drejtim. Sa më shpejt të përfundojnë këto punë, aq më shpejt do të pritet edhe data për fillimin e bisedimeve për antarësim, tha Fuere. Por eksperti i integrimeve evropiane Ulber Sela deklaroi se raporti do të jetë negativ, ndërsa çështja e emrit mbetet një ndër kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian, edhe pse nuk përmendet në raport.
Emri nuk do të parashihet në raport një ndër Komisioni Evropian, sepse çështja e emrit është një çështje më e madhe, më ndërkombëtare, ku nuk e ka përsipër domethënë në këtë drejtim Komisioni Evropian, por këtu domethënë do të jetë një vullnet politik, këtu domethënë nuk është e kyçi vetëm Unioni Evropian, por është e kyçi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mande kemi të bëjmë me një shtet antar, me Greqinë, e cila nuk është vetëm antare Unionit Evropian, por është edhe antare në NATO. Domethënë këtu është pak procedura më e komplikuar, prandaj edhe nuk do të parashihet emri, a do të jetë rekomandim pozitiv apo negativ.
Ndërkohë, ambasadori BE-s në Shkup Fuere u shprese liberalizimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë mund të filloj vitin e ardhshëm.
Of visa liberalization is one area where Macedonia is way ahead of all the other countries of the region.
Liberalizimi i vizave mund të filloj vitin e ardhshëm nëse vazhdon progresin e Maqedonisë për këtë çështje, progres ky që në krahasim me vende tjera të rajonit është shënuar dukshëm, siç janë pasaportat biometrik dhe gjëra tjera që ndihmojnë këtë progres, tha Fuere. Ndërkaq, zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese Ivica Bocevski deklaroi se qytetarët e vendit nga viti 2009 do të mund të lëvizin pa viza në përvendet e Bashkimit Evropian, si dhe të zonës Schengen. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova pret njohje të reja nga vendet arabe. Ivde Kermabo thot se nuk do të përdoret forcë për vendosjen e uleksit në tërë territorin e Kosovës. Komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të injorojë Kosovën, pohon Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Gjeorgjia dhe Rusia sot i fillojnë bisedimet e para pas luftës së gushtit në Osetinë e Jugut. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se kriza financiare globale mund të thellojë krizën e ushqimit në botë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.